Στο web radio το πανεργατικό αγωνιστικό μετώπο, καλησπέρα σε όλους. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα η εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο θα σας κρατήσουν στην τροφιά την επόμενη ώρα. Με όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και τις κυριότερες εξελίξεις από το εξωτερικό. Σήμερα Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Camel, ένα από τα κορυφαία progressive rock συγκροτήματα όλων των εποχών. Αγγλικό συγκρότημα, σχηματίστηκαν στην πόλη Guildford της κομιτείας του Surrey το 1971. Είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας με ένα εξαετές διάλειμμα. Η πρώτη και σπουδαιότερη περίοδος συγκροτήματος ξεκίνησε από το 1971 ως το 1984. Και η δεύτερη περίοδος είναι αρχίζει από το 1991 έως και σήμερα. Οι Camel, οι οποίοι έχουν ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει 14 άλμπουμς, εμείς ακούσουμε το δεύτερο από αυτά, το θρυλικό Mirage, το οποίο κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου του 1974. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Feeling and it takes me higher than I'll ever know.
Λοιπόν, αφού πήραμε μια πολύ καλή πρώτη γεύση από Camel, να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Και φυσικά πρώτη είδηση έχει να κάνει με τον Μίκη Θεοδωράκη, καθώς σήμερα πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η τελετή, η αποχαιρετιστήρια τελετή από την πολιτική και την πολιτιακή ηγεσία του τόπου στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη. Και βέβαια είχε προηγηθεί ένα τριήμερο λαϊκού προσκυνήματος στη Σωρότου, όπου χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών πέρασαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στο Μίκη Θεοδωράκη. Και μάλιστα όλη αυτή η διαδικασία του τελευταίου τριημέρου, είδαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία μάλλον, είδαμε πολύ όμορφες και συγκινητικές εικόνες, ο κόσμος τραγουδούσε. Τραγουδούσε την ποίηση και τα τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης για να την μελοποιήσει. Και σήμερα ο λαός πένθησε τραγουδώντας, αποχαιρέτησε τον δικό του άνθρωπο, τον δικό του καλλιτέχνη, ο Μίκης Θεοδωράκης, που έκανε τραγούδι τους πόνους του, τις αγωνίες του, το δίκιο και τα οράματα του λαού. Και θα συνεχίσει να τον τραγουδά μέχρι να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση. Στη σημερινή λοιπόν τελετή, την αποχαιρετιστήρια τελετή που έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών, παρευρέθηκε η οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη και σύσσωμη η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του τόπου. Αποχαιρετισμούς απίστευναν η πρόεδρος Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Παραβρέθηκαν επίσης άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος και συνεργάτες του, αυτοί που πρωτοτραγούδησαν έργα του, όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Τούρκος συνθέτης και ποιητής Ζούλφι Λιβανελή και η Φινλανδή ερμηνεύτρια Άρια Σαγιονμά. Είδαμε εικόνες από τους παλιούς συντρόφους του Μίκη Θεοδωράκη, στους Λαμπράκηδες, να στέκονται τιμητική φρουρά στη Σωρότου. Τα τραγούδια του να αναλλάσσονται από στόμα σε στόμα, και ενώ ο κόσμος περίμενε να αφήσει το δικό του λουλούδι στη Σωρό, αλλά και τα πολλά μικρά παιδιά που στο πλευρό των γονιών τους ή των παππούδων τους μάθαιναν πλευρές της ιστορίας μας μέσα από τα τραγούδια του. Την ίδια ώρα στο μετρό του Συντάγματος, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, αλλά και στα γραφεία του Συλλόγου Μποροπαλίνων Αθήνας, που βρίσκεται πίσω από τη Μητρόπολη, έπαιζαν τραγούδια του Αγώνα. Και φυσικά και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, που έφτασε στη Μητρόπολη αποτείοντας φόρο τιμής με το τραγούδι «Σόπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες». Στο τέλος, εν μέσω δυνατών χειροκροτημάτων και τραγουδιών του από το πλήθος, το μεσημέρι η Σωρός μεταφέρθηκε από το παρεκκλήσι στη Μητρόπολη, ολοκληρώνοντας το λαϊκό προσκύνημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας από τους παρευρισκομένους δεν έφυγε, ακόμα και όταν έπιασε ψηλόβροχο στο κέντρο της Αθηνάς. Αύριο Πέμπτη, να υπενθυμίσουμε, η Σωρός του Μίκη Θεοδωράκη θα ταφεί στο Γαλατά Χανίων, εκεί που βρίσκεται ο οικογενειακός του τάφος. με βάση και την τελευταία του επιθυμία. Όπως είπαμε, ήταν χαρακτηριστικός, ξεχωριστός, όμορφος και συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος αλλά και τα άλλα καλλιτεχνικά σωματεία από το χώρο του πολιτισμού αποχαιρέτησαν τον Μίκη Θεοδωράκη, φτάνοντας με πορεία μέσω της Ερμού έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών. Η μουσική και οι φωνές τους από το τραγούδι Σόπα που νάνε θα σημάνουν οι καμπάνες ενώθηκαν με τις φωνές των χιλιάδων ανθρώπων που ήδη παρευρίσκονταν εκεί για να τιμήσουν το μεγάλο δημιουργό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την αποχαιρετιστήρια τελετή στο Μίκη Θεοδωράκη. Να περάσουμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ και θα ξεκινήσουμε, μιας και αναφέραμε για την πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου να αποτίσει φόρο τιμής στη Μητρόπολη, στο Μίκη Θεοδωράκη. Νωρίτερα να πούμε ότι ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος με τα άλλα σωματεία, τα καλλιτεχνικά σωματεία από το χώρο του πολιτισμού πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην Αθήνα, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και του εισοδήματός τους. Συγκεντρώθηκαν αρχικά στα προπήλαια και στη συνέχεια με πορεία κατευθύνθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εκεί δόθηκαν τα αιτήματα των σωματείων. Και στη συνέχεια με πορεία, όπως είπαμε, μέσω της οδού Ερμού, έφτασαν στην Μητρόπολη. We'll be right back. πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται το διήμερο δράση στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, το οποίο ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα. Με το σύνθημα «Τα κέρδη του συνεκρή μας» ξεδιπλώνεται μια σειρά από πολύμορφες πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, περιοδίες και συσκέψεις σε χώρες δουλειάς. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης αναδεικνύεται το διεκδικητικό πλαίσιο και για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που οργανώθηκε από ταξικά σωματεία του νομού Θεσσαλονίκης. Το διήμερο, όπως είπαμε, ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα με αυτοκινητοπορία στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, η οποία θα ξεκινήσει σε περίπου 40 λεπτά στις 6 το απόγευμα. Και μιας και ο λόγος για τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας χώρους εργασίας, ήρθε αυτό να επιβεβαιωθεί με το εργατικό ατύχημα, με αφορμή το εργατικό ατύχημα που είχαμε ανατολικότερα στην Ξάνθη, συγκεκριμένα στην καπνοβιομηχανία της ΣΕΚΑΠ, συμφερόντων της ιαπωνικής GTI. Εργάτης έχασε το δάχτυλό του, ακροτηριάστηκε στη διάρκεια εργατικού ατυχήματος. Στην άμεση διαλεύκανση των αιτιών του ατυχήματος αλλά και τον καταλογισμό των ευθυνών απαιτεί η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμπορυπαλλήλων του νομού Ξάνθης. Στην Αθήνα τώρα να έρθουμε σήμερα το πρωί στις 9 στο κτίριο της ΕΙΔΑΠ στη Λαοδικίας πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από 29 εργάτες της ΕΙΔΑΠ, οι οποίοι είναι οι μόνοι που δεν έχουν διοριστεί ακόμα από τον διαγωνισμό του 2009. Τη συμπαράστασή του βέβαια στην κινητοποίηση εξέφρασε και ο Σύλλογος Προσωπικού ΕΙΔΑΠ. Από την ΕΙΔΑΠ και την Αθήνα να πάμε στη Λάρισα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Σήμερα το πρωί είχαμε παρέμβαση των υγειονομικών με συγκέντρωση στο προάβλιο του νοσοκομείου. Συμμετείχαν επίσης και εργαζόμενοι από άλλους χώρους, απαιτώντας να πάρθουν εδώ και τώρα πίσω οι απολύσεις των ανεμβολίας των υγειονομικών και ταυτόχρονα ζητώντας μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων και του λαού. Με αποφασιστική ενίσχυση βέβαια του Δημόσιου Συστήματος Υγείας αλλά και μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τους χώρους δουλειάς. Να πούμε εδώ πως η σημερινή κινητοποίηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας αποφασίστηκε στη σύσκεψη που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο του Νομού με συμμετοχή δεκάδων σωματείων. Μια σύσκεψη που είχε ως στόχο το συντονισμό της δράσης των σωματείων και την οργάνωση της πάλης ενάντια στους αντεργατικούς νόμους τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είχαμε σήμερα την κινητοποίηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ αύριο Πέμπτη στη 1:30 το μεσημέρι θα έχουμε παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τα ζητήματα που αφορούν την παιδεία, οξυμένα και τα προβλήματα εν μέσω πανδημίας και λίγες ημέρες πριν να ανοίξει επίσημα η σχολική χρονιά. Παραμένουμε στη Λάρισα. Λίγες ώρες αργότερα, αύριο Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα, θα έχουμε τη συγκέντρωση των καλλιτεχνών του παραρτήματος, δηλαδή Λάρισας, του Παλαιού Μουσικού Συλλόγου και άλλων καλλιτεχνών μπροστά στο πρώτο αρχαίο θέατρο Λάρισας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για μέτρα προστασίας της υγείας και του εισοδήματός τους. Αντίστοιχη κινητοποίηση με τους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους του πολιτισμού της Λάρισας θα πραγματοποιήσουν και οι συνάδελφοί τους στην Πάτρα. Το πρωί όμως στις 11 στην αποκεντρωμένη διοίκηση θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας το Σωματείο Επαγγελματιών Μουσικών Δυτικής Ελλάδας, η αποκεντρωμένη διοίκηση η οποία βρίσκεται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Συνεχίζουμε με τη δράση του Λαϊκού Κινήματος. Να έρθουμε και πάλι στην Αθήνα. Αύριο Πέμπτη στις 7 ώρα το απόγευμα η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις θα πραγματοποιήσει σύσκεψη μαζικών φορέων στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων στην Αθήνα, στην πλατεία Κάνιγκος, εν όψη των εξελίξεων και της επικείμενης Ελληνοαμερικανικής της επικείμενης συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα από 17 ως 19 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Να αναφέρουμε και δύο δράσεις που θα έχουμε μεθαύριο Παρασκευή και πάλι να πάμε στην Πάτρα. Στις 9 το πρωί έξω από τα δικαστήρια της πόλης το Εργατικό Κέντρο Πάτρας διοργανώνει συγκέντρωση καθώς έχει οριστεί μεθαύριο Παρασκευή η ημέρα να δικαστούν ξανά τα ασφαλιστικά μέτρα των απαξιωμένων και νόθων εργατοπατέρων της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ στην Πάτρα, οι οποίοι εργατοπατέρες ζητούν τον διορισμό προσωρινής διοίκησης. Σωματεία, εργαζόμενοι και μαζικοί φορείς λοιπόν όλη την Παρασκευή έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας στις 9 το πρωί. Εδώ νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε πως το συγκεκριμένο αίτημα που είχαν καταθέσει ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, το μονομελές πρωτοδικείο πατρών απέρριψε με προσωρινή διαταγή την αίτησή τους, καθώς σήμερα υπάρχει νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση στο εργατικό κέντρο Πάτρας με ταξικό προσανατολισμό. Και από την Πάτρα να πάμε στη Σάμο, επίσης την Παρασκευή, αλλά το απόγευμα στις 7 η ώρα στην πλατεία Πυθαγόρα θα υπάρξει συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, καλώντας μαζική συμμετοχή το σαμιακό λαό και τους φορείς του νησιού, απαιτώντας να αρθούν οι απολύσεις των υγειονομικών, να μονιμοποιηθούν όσοι εργάζονται με ελαστικές μορφές εργασίας, να ενταχθούν όλοι οι υγειονομικοί στα βαρέα και αρθυγινά και βέβαια να χρηματοδοτηθεί τώρα και γενναιόδωρα μάλιστα το δημόσιο σύστημα υγείας. Να γίνουν βέβαια και απαραίτητες προσλήψεις στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να παραμείνουμε στη Σάμο για μια είδηση που αφορά την εκστρατεία αλληλεγγύης προς τους πυρόπληκτους, καθώς ολοκληρώθηκε η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης από το Εργατικό Κέντρο Σάμου για όσους επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Τα είδη που μαζεύτηκαν θα παραδοθούν μέσω του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου στα κέντρα αγώνα και αλληλεγγύης πυροπλήκτων, ώστε από εκεί να διανεμηθούν στους κατοίκους των περιοχών. Αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Να συνεχίσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν τη διαχείριση της πανδημίας και μέτρα για την πανδημία. Να πούμε καταρχάς ότι από σήμερα Τετάρτη έως και την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν τα 6 αυτοδιαγνωστικά τεστ από τα φαρμακεία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλου του Σεπτεμβρίου. Θυμίζουμε την προσεχή Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση κινείται στην πεπατημένη των προηγούμενων μηνών, δηλαδή μετατροπής νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε νοσοκομεία μίας νόσου. Κάτι αντίστοιχο εξηφαίνεται και για το νοσοκομείο Σισμανόγλιο. Μάλιστα, οι ομόφωνα γιατροί του νοσοκομείου στη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους στη μετατροπή του νοσοκομείου σε νοσοκομείο μόνο COVID-19. Το Σισμανόγλιο είναι το μοναδικό νοσοκομείο στο βόρειο τομέα της Αθήνας και που καλύπτει και μέρος της Ανατολικής Αττικής με εξειδικευμένα τμήματα για μια σειρά χρόνια νοσήματα. Όσον αφορά τώρα τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε πως εντοπίστηκαν στη χώρα 2.198 νέα κρούσματα. Τα κρούσματα στη χώρα μας. Καταγράφηκαν επίσης 37 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού. Σπάσαμε λοιπόν έτσι σήμερα το θλιβερό ρεκόρ των 14.000 νεκρών, 14.014 είναι πλέον το σύνολο. Οριακή αύξηση και στους διασωλωμένους ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία όλης της χώρας, από 388 χθες, 390 σήμερα. Και πριν περάσουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και άλλες γενικότερα ειδήσεις από το εξωτερικό, να αναφέρουμε και το σχεδόν καθημερινό σεισμό που είχαμε και σήμερα τα ξημερώματα στις 5 παρα 20 το πρωί συγκεκριμένα, εντάσσεως 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο σημειώθηκε 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά από το νησί της Νησίρου. Ή περίπου 350 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά των Αθηνών. Thank you. Περάσουμε λοιπόν τώρα στις ειδήσεις από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τζέφρι Πάιατ, εδώ στην Ελλάδα, μιλώντας σε πάνελ της δεξαμενής σκέψης Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια λοιπόν της συμμετοχής του στο συγκεκριμένο πάνελ, αναγνώρισε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην προώθηση των επικίνδυνων ευρωατλαντικών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εξέφρασε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα αναδύθηκε σε έναν κρίσιμο σύμμαχο των ΗΠΑ στο μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου, μια περιοχή όπου συγκρούονται τα γεωπολιτικά συμφέροντα πολύ μεγάλων δυνάμεων, αναφέροντας φυσικά Ρωσία και Κίνα. Και μάλιστα δεν παρελείψε να συγχαρεί για αυτό τόσο την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και την τωρινή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, όσον αφορά τον ένα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, βρέθηκε χθες στην Τινησία επιχειρώντας να διευρύνει τις business της ντόπιας αστικής τάξης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, στη λεκάνη της Μεσογείου, όπου εντείνεται το παζάρι για τις θαλάσσιες ζώνες αλλά και τις business που θα μπορεί να κάνει το κεφάλαιο στην περιοχή. Ταυτόχρονα παρέδωσε και 100.000 εμβόλια από την Ελλάδα ως μήνυμα αλληλεγγύης στον τινησιακό λαό. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι τα εμβόλια χρησιμοποιούνται και ως γεωπολιτικό εργαλείο. Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στη γειτονική Λιβύη. Ενώ σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη, μετέβη σε Ρουμανία και Μολδαβία. Αυτά όσον αφορά τις πρωτοβουλίες του ένα Υπουργού Εξωτερικών. Πάμε τώρα, είπαμε για την επίσκεψη του στην Τινησία, στην Αίγυπτο να πάμε τώρα, καθώς συνεχίζονται από χθες ο δεύτερος γύρος των πολιτικών διαβουλεύσεων Τουρκίας-Αιγύπτου. Εχθές είχαμε την έναρξη του δεύτερου αυτού γύρου πολιτικών διαβουλεύσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σήμερα. Ο πρώτος γύρος είχε γίνει τον περασμένο Μάιο. Οι δύο πλευρές, οι δύο χώρες έχουν εκφράσει ανοιχτά την διάθεσή τους να αναθερμάνουν τις διμερείς τους σχέσεις. Καθώς Τουρκία και Αίγυπτος συγκρούονται για τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε μια σειρά χώρες της ευρύτερης περιοχής Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Να πάμε τώρα μέχρι το Αφγανιστάν, όπου μέρος της κυβέρνησης τους παρουσίασαν εχθές οι Ταλιμπάν. Περιλαμβάνει κυρίως σκληροπυρηνικά του στελέχη, χαρακτηρίζεται από την παντελή απουσία γυναικών από τα αξιώματα. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του καθεστώτος σε συνέντευξη τύπου στην πρωτεύουσα Καμπούλ, ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, πρωθυπουργός του Αφγανιστάν θα είναι Μοχάμαντ Χασάν Αχούντ, ιστορικός τέλεχος των Ταλιμπάν και ηγέτης του Συμβουλίου Ηγεσίας της οργάνωσης για περίπου 2 δεκαετίες. Ενώ ο συνιδρυτής των Ταλιμπάν, ο Αμπντούλ Γάνι Μπαραντάρ, θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο Μπαραντάρ, να θυμίσουμε ότι ηγούνταν των διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς στην Ντόχα του Κατάρ, που οδήγησαν στην αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από τη χώρα. Ενώ ο επικεφαλής ο διαπραγματευτής των Ταλιμπάν στην Ντόχα, ο Αμίρ Χαν Μουτάκι, διορίστηκε επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια μέρα, στο δυτικό Αφγανιστάν, στην πόλη Χεράτ, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από σφαίρες σε διαδήλωση εναντίον του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Τις τελευταίες ημέρες, να πούμε ότι έχουν οργανωθεί πολλές τέτοιες διαδηλώσεις, κυρίως στην πρωτεύουσα Καμπούλ, τη Χεράτ και την Μαζάρ Ισαρίφ, εναντίον της βίαιης καταστολής από τους Ταλιμπάν στην επαρχία Πανσίρ, αλλά και τις παρεμβάσεις του γειτονικού Πακιστάν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. Σε ένα άλλο μέτωπο γεωπολιτικών συγκρούσεων, αυτό της Ανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, έχουμε την Ρωσία με τη Λευκορωσία να εντείνουν το τελευταίο διάστημα όλο ένα και περισσότερο την στρατιωτική και οικονομική του συνεργασία με κοινές ασκήσεις μεταξύ άλλων. Ενώ αύριο Πέμπτη έχουμε συνάντηση με διευρυμένη μάλιστα ατζέντα του Λευκορώσου Προέδρου Αλεξάνδρου Λουκασένικο με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Όπου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την κρατηδιακή ένωση μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Από την Λευκορωσία να πάμε στην Κεντρική Αμερική και συγκεκριμένα στο Μεξικό, διότι σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, το βράδυ της Τρίτης βέβαια τοπική ώρα, στην πολιτεία Γκερέρο είχαμε ένα πολύ μεγάλο σεισμό 7,1 βαθμών της κλιμάκας Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί μόνο ένας θάνατος από τον σεισμό. Και τελευταία είδηση αφορά τις ΗΠΑ, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, την ίδια ώρα που προωθεί η κυβέρνησή του νέα πακέτα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη των Αμερικανικών μονοπωλίων, την ίδια ώρα λοιπόν αποφάσισε να περικόψει τα επιδόματα ενεργείας που λάμβαναν ως τώρα 7,5 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες. Αυτά να τα βλέπουν εδώ στο εσωτερικό κάποιοι κίνσορες του ανέμου αλλαγής και διαφόρων άλλων αυταπατών που καλλιεργούν κάθε φορά, κυρίως από τον οπορτουνιστικό χώρο, περί δήθεν προοδευτικής διακυβέρνησης Biden. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Εδώ να σας ενημερώσουμε ότι από αύριο το πρωί αναχωρούμε για την Θεσσαλονίκη για να λάβουμε μέρος στο αγωνιστικό τριήμερο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να καλύψουμε τις δραστηριότητες του τριημέρου. Αλλά θα συνεχίσει το ραδιόφωνο να εκπέμπει διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Να σας πούμε από τώρα το πρόγραμμα. Καταρχάς, αύριο Πέμπτη θα έχουμε εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα μεταδοθεί στις 3 η ώρα ζωντανά από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Θα ακολουθήσει στις 5 η ώρα το απόγευμα αύριο μια ενδιαφέρουσα εκπομπή για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, τη δράση των συνδικάτων στην βιομηχανική περιοχή και όχι μόνο. Και την Παρασκευή επίσης στις 3 η ώρα το μεσημέρι θα έχουμε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Με συγχωρείτε, να το διορθώσω. Αύριο θα είναι στις 4 η ώρα το επίκεντρο, οι Αγώνες στο Επίκεντρο, και στις 5 η εκπομπή για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας χώρους εργασίας. Την Παρασκευή θα βγει στις 3 η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο και στις 6 εκπομπή για τον νόμο Χατζηδάκη. Και το Σάββατο θα είναι και πάλι εκπομπή, η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο κοντά σας στις 12 το μεσημέρι. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι. Να σας αποχαιρετήσω. Ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι, στις 6 η ώρα θα ακολουθήσει αμέσως σε λίγα λεπτά δηλαδή η εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων Vodafone 360 Connect και λοιπές ιατρικές, και θα κλείσουμε σε 7 η ώρα με την εκπομπή του Συλλόγου Εμποροπαλλήλων Αθήνας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η εκπληκτική Camel με το δεύτερο άλμπουμ, το Mirage του 1974. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
Find a land beyond the night. Like a distant star, his warmth began to